Gepliyer Azadlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy apreli hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bütün dünýä saglyk gününi tögür sürmek bolgamak we beýleki sport hem bayramçylyk çäreleri bilen bellädi. Aşgabat garlykdaky Kali dag magdan toplumyny guran Belarus kompaniýalaryna näradylygyny bildirdi. Bu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men gözel Hudaý berdi watanşelerim. Siriýa we onuň ýaranyny ortaýet geçen geje Siriýanyň harby bazasyna edilen raketaly hüjümde Israýyla ýyplandylar. Bu hüjüm gozgulançylaryň elindäki Douma şäherinde edilen ligaýdylan hemiki hüjümiň daşyndaky halkara dawalarynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Mundan ozal Siriýadaky nişanlara darba uran Israýyl öz adyna edilen ýyplamalary destine kommentirlemedi. Siriýanyň döwlet media serişdeleri 9-njy aprelde Erden Homs şäherinde T4 diýilip adlandyrylan Tayfur bazasyna edilen hüjümde Näçe adamın helak bolanlygyny we yaralananlygyny habar berdiler. Britaniýada yerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi saatly gurama hüjümde adından 14 sany hökümet söwüşçüsünün şol sanda Eýranly yaran söwüşçüleriň wepat bolanlygyny habar berdi. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сағычы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішіне ғылан етті. 8 апрелді кетірілен сайлаулар Орбана хекемет баш тұзаны өзіпетінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саан алмағында Фидес сеслерің 48,18%-ына ие болды. Радикал милетчі Джоббик партиясы 20% сес топлады. Сес вергілерің қатнашық дережесі қарашылышынан хат йоқор болып, 69,13%-a yetti. Orbanyň ençime tanqidçisi munyň oppozisiýon partiýalaryň pidasyna boljagyna garaşypdy. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ве оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларының нетижелеріне өре 199 орынлық парламенттің 133 орнына ие болар ве Орбанның хәкіметіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбанның танқитшылары оның райы топорларына батыш етмегіне ве дөвлі структураларына тиәтеріне арттырмағыны язғыр ярлар. Иранның президенті Хасан Рухани, егер Бірлешен Штатлар Техранның ядру программасыны чәкілендірмек өнші 2015 жылда бағылашылан қалқара ұлалашығыны болса, мұңа пұшман етчектігіні Вашингтону дұйдырды. Біз ұлалашығы бірінші болып бозмырыз, ема олар мұны болсалар мұңа пұшман етчектігіні білмелі деп, Рухани 9 апрелді мүлі ядру технологиялар өнші күні Техран деден чығышында етті. Biz olaryň çak edişinden has taýýar we olar ulalaşygy bolsalar muny görürler. Olar bir hepdeniň içinde bir hepdeden hem az wagtda netijäni görürler diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro we raketa programmalaryna täze çäklendirmeleriň giridilmegine garamazdan ulalaşykdan çykmak we 10-njy maýda Irana garşy sanksiýalary giridilmek bilen haýbat atdy. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парахатчылык дөрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебин мудири Инга Сикорская Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш меселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Ашгабаттагы регионал меркези тарабынан чагырылыпты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Maglumaty görä bir näçe ýyllap uruş we paraýhatçylyk maglumatlary institutunda Türkmenistan hem Özbegistan öňçe baş redaktor bolup işleýän Inga Sikorska 5-nji we 6-njy aprel günlerinde Aşgabatda geçirilen ekstremist we gadagan edilen toparlaryň işi köpçülükliň habar terişdeleri we reportyorlar üçin howplar atly maslahatynda çykyş etmeldi. Merkezi Aziýada paraýhatçylyk döredijiligi we media tehnologiýalar boýunça mektebi Inga Sikorskanyň Türkmenistana goý berilmezligi ýurtda gararsyz spikerlere basyş etmek tejribesiniň dowam medianligini we olaryň öz işini pätkelçiliksiz berja etmek hukugyny ätkermeýänligini görkezýär diýip hasap edýänligini Türkmenistanyň Hronikasy neşri öz maglumatynda belläýär. Täjikistanyň daşary işler ministri Duşenbäniň Merkezi Aziýanyň suw resurslary boýunça iýun aýynda geçiriljek halkara konferensiýasyna Orta delegasiýasynyň hem gatnaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojeddin Aslow bu çykyşyny 9-njy aprelde Moskwada Ortaýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşugynda aýtdy. Suw resurslarynyň el ýeterliligi Merkezi Aziýa regionynyň öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda dartgynlylygyň döremegine sebäp bolupdy. Suw resurslary boýunça halkara konferensiýasy 20-nji we 22-nji iýun aralygynda Duşenbede geçiriler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.